Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. I dag der har vi lige fået et sæt friske CPI-tal, det kigger vi på. Et Tesla-regnskab, spændende som altid. En masse makro. Fortsættelse af føljetongen om investering i teknologiaktier, denne gang om fremtiden. Så er der også landet et par enkle andre regnskaber, som vi lige hurtigt flyver hen over. Velkommen til.
Tak.
Ja, og selvfølgelig også velkommen til min medvært her. Vi ligger Tesla-regnskabet, glemte jeg lige at sige, som ugens tema, simpelthen fordi det er så relevant at få en opdatering for det, og du har gravet sådan relativt dybt i det, Mads, og kigger på det, så det glæder mig til at få dit take på. Inden vi når dertil, så vil vi lige lave en lille reklame for os selv.
Ja, det vil vi nemlig. Vi kører jo reklamer på Aktieuniverset, så hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at få dit produkt eksponeret i Aktieuniverset, så er der muligheden her. Jeg synes, det vi er gode til, det er at forklare produkter, som er en lille smule kompliceret, hvor man lige også måske skal forstå, hvorfor det er, at det er en god idé at bruge os. Blandt andet det her med uafhængige rådgivere, at det er så god en idé, og det er noget, man ikke får gjort sådan nogle ting for, men og få fortalt, hvad er det ved din virksomhed, som gør, at dit produkt er noget, som folk måske går og overser, at de burde tage fat i, men hvor der faktisk er meget at hente. Det synes jeg, vi er ok gode til at forklare her i Aktieuniverset. Og de lyttere, som vi har, det er rigtig gode lyttere. Det er C-level folk, det er derfor CBS, MBA har valgt at reklamere hos os. Så det er folk, der studerer, folk, der er i ledende stillinger osv. Så det er en sådan rigtig unik lytterskare, vi har, som du kan lytte en del af. Så skriv til os på aktieuniverset@gmail.com eller kontakt en af os og hør nærmere til det, hvis du er interesseret.
Lad os prøve at kigge på indeksniveauet. Det ligner en glimrende uge indtil til videre. Nu kom der det her CPI-tal, som jeg teaser for det før. Det satte selvfølgelig også lidt gang i det på den positive bane. S&P'en oppe 1,8%, Dow oppe 1,7%, Nasdaq oppe 2%. Vi er omkring 0 minus i DAX. Vi har minus 1% i C25. 11% er vi plus de seneste 5 år på C25'eren. Altså det er sådan lidt, jeg ved godt, at der er mange, som snakker om, at man skal også investere lidt i hjemmebane, den forstår man bedst og sådan noget. Det er bare et rigtig godt billede af, at vi står fuldstændig i stampe, og jeg er med på, at Novo Nordisk er faldet kraftigt, og de her ting, og det har set bedre ud, men Mads, altså 11% på 5 år, det er, hvad Irene falder eller stiger på på en uge. Altså, og jeg synes sådan efterhånden, nu kan vi ikke blive ved med at sige, at nu bliver det godt at investere i det danske indeks og sådan noget. Jeg siger ikke, at man ikke skal have det, men det viser simpelthen, at udviklingen er altså kørt fra det over, og det er altså også derfor, man skal kigge over Atlanten for at få de her eksponeringer og formentlig også højere afkast i fremtiden.
Ja, altså, jeg holder op, Mathias, det er jo noget, jeg virkelig er ude at slå på trumme for i øjeblikket, det her med, at der er så meget snak om den danske aktiekultur, og hvorfor investerer folk ikke i aktier, og så videre, og det kan jo være, at det er forklaringen, du har fortalt der, at når man kommer ud som ny investor, så bliver man guidet af alle os podcaster og medier og bankrådgiver osv. Og hvis man ender med at købe billige europæiske, billige europæiske aktier, og man ikke rigtig bliver guidet imod teknologiaktier i USA, altså, så gør vi heller ikke et særligt godt job som det, man kalder sell side i Danmark. Altså, vi får simpelthen ikke guidet de nye investorer de rigtige steder hen. Det, der har virket de sidste 20, 30, 40, 50 år, et eller andet, det er amerikansk teknologi, så det er virkelig en fejl. Og jeg kan da godt forstå også, at det er svært for en ny investor, når man hele tiden bliver mødt med den her bobblesnak, der bare kører time eller uge efter uge efter uge, at amerikanske aktier er i en boble, skynd jer selv, så kræver det godt nok sin mand, hvis man er ny på aktiemarkedet og lige bider sig fast og så siger, ej, jeg tror, det er amerikansk tech, jeg skal være i. Så vi skal hjælpe de nye derude. Det er faktisk min pointe. Men ja, altså tilbage til din pointe, det har ikke været Europas tid, det her. Og jeg tror heller ikke, at det bliver det fremadrettet. Vi har simpelthen så store strukturelle problemer i Europa nu, at jeg har det sådan med New Deal Invest, at jeg vil ikke, folk de har tillid til, at jeg sætter pengene de steder, hvor det virker som om, at det kan noget, og det er bestemt ikke europæiske aktier, fordi Europa har kæmpe strukturelle problemer, som vi også ser her med geopolitikken. Altså vores forretningsmodel, billig gas, billig energi fra Rusland, det stopper. Dernæst billig produktion i Kina, og så har vi været meget afhængige af det amerikanske marked og sælge på den amerikanske forbruger. Og det, der sker nu geopolitisk, det er bare, at man kan ikke to og tre. Man kan ikke få produceret billigt i Kina og så sælge i USA. Det vil amerikanerne ikke have mere. Og så falder vores forretningsmodel lidt fra hinanden i Europa, og derfor er det ikke et godt sted at være investeret.
Og jeg vil lige tilføje det her bobblesnak, vi snakker om, at det er fint på 5 år, altså 5 år i horisont tilsvarende, hvor det danske indeks er op 11%, der er Nasdaq op 100%. Så selv hvis vi falder 50% og springer bobleluften, så er man stadig langt foran i forhold til, hvis man bare havde købt det danske indeks. Så der er altså også nok at give af, når boblen springer, og så vil man stadigvæk ligge 4, 5, 6, 7, 8, 0 over naboen. Nå, lad os lige, det blev lige en afviger. Lad os lige komme tilbage. Den 10-årige rente er lige under 4% stadigvæk. Olien, en lille smule comeback, 62 US dollar, euro dollar krydset i 1,16. Jeg har sagt det for et måned siden også, virker som om, at vi har fundet et leje omkring det her. Der er stadig nogen, der mener, at euroen skal styrkes mod dollaren, og så var vi også inde og tale det her om, at der er også nogle faktorer, som blandt andet de her stablecoins, som kan trække dollaren til styrkelse i dollaren og sådan nogle ting. Så det er altid lidt, igen, det bedste råd, vi kan give herfra, lad være at kigge så meget på den her dollareksponering, investere i virksomhederne, og er det euro, er det fint, er det i dollar, er det også fint, det udligner sig på den lange bane. En lille smule comeback til volatile bitcoin, 111.000 ligger den i, og lige under 4.000 Ethereum. Guldet falder en lille smule tilbage og taber specielt i starten midt ugen, fik vi det her sådan lidt. Ja, vi snakkede lidt om den her boble faktisk i guld, som der ikke er så mange, der snakker om, og der blev altså lige taget lidt af det værste af her i midt og start ugen. Har du noget krypto for den her uge?
Nej. Det har jeg faktisk, det har jeg ikke. Ikke andet, at jeg tror simpelthen så meget på det. Der var en meget sød indlæg ind i vores aktiedebatgruppe, Facebook-gruppen Aktieuniverset, hvor der var en, der skrev, at nu overgav hun sig, altså nu hun til at investere i kryptoaktiver og så videre, og startede en super tråd derinde med snak om, hvad gør man så, og hvad kan man så investere i, og der var en ETF, og der var også en række aktier, der blev nævnt, så jeg tror virkelig rigtig meget på det på grund af den her Genius Act og Clarity Act, så det tror jeg bare er et af de steder, hver gang det falder, så kan man godt samle lidt op i det.
Hvad, udover indeksene, som er rykket pænt nordpå, de amerikanske i hvert fald, hvilke sektorer eller sådan enkelte aktier har så kørt derud af, hvad har fanget dit opmærksomhed?
Jamen, hvis vi sammenligner med de tre der, vi, som jeg plejer at kigge på her, altså software og chips og Kina og så PMI-NDI, så har software klaret sig relativt bedst. Pengene er flyttet tilbage til software. Kina har været sådan lidt neutralt, og chipsektoren har været skidt. og det kommer vi lidt tilbage til, der har været uro i tipsektoren. Og så, og så har Pemindi klaret sig frygteligt, i hvert fald lige indtil i dag. Og det som, hvis man ser på polerne der, at software klarer sig bedst, og at Pemindi klarer sig dårligst, så handler det rigtig meget om den her, de her to grupper, der er, når vi taler om at vurdere teknologiaktier. Der er dem, som er den klassiske aktietilgang, altså typisk value-investorer, og så er der dem, som kigger på teknologi, hvor at vi er det andet ekstrem, og Pemindi måske leverer det andet ekstrem, hvor det er en ren samling af teknologiaktier. Det vil sige aktier, som er i vækststadiet og måske ikke er profitable endnu, eller kun lige er blevet profitable, eller ikke er særlig profitable, men hvor det er den fremtidige indtjening, der skal bære det. Og når det er sådan, at optimismen er stor, så er det Pemindi, der er i vælten, og når optimismen er lille, eller pessimismen er stor, så er det mere den klassiske skole og økonomerne. Og der er software faktisk meget rart for en økonom, fordi der kan man sådan, altså der er en vis stabilitet i det der med indtægtsstigningen, med væksten og sådan nogle ting, så der er nogle linjer, man sådan kan forlænge langt fremad, og det, på den måde kan det som økonom være nemmere at forudsige den fremtidige indtjening, fordi det er egentlig bare at fortsætte væksten og gætte på, hvor meget væksten bliver, og så kan man sammenligne med andre virksomheder. Mens når man kommer over i en virksomhed, som bygger en ny chip til AI-infrastruktur on the edge eller sådan et eller andet, så bliver en økonom altså sat af, fordi og helt naturligt, fordi der er ikke nogen tal at kigge på endnu. De er ikke gået i gang med at bygge chipene, de pre-revenue, eller også er de lige kommet i gang og sådan nogle ting. Så derfor så er det meget, altså ja, det fluktuerer meget, og ekstremt så vi jo 2022, hvor at alt det, jeg taler om her med Pemindi, det bare blev trukket ud med badevand, og så er det steget meget siden, efterhånden som optimisten kommer tilbage. Og det er altså det, vi har set i den sidste uge, hvor at markedet har protesteret over den stigning, det har haft hen over sommeren og så videre, og snakket om boble, og så lige pludselig kommer korrektion, og så siger det bare whammy på alt det her, sådan tidlige pre-revenue og sådan noget.
Godt, lad os få kigget på noget makro, som jeg sagde indledningsvis, så kom der et CPI-tal her, 2:30 vi optager, eller starter med at optage, 3:30 dansk tid, det fik vi lige på, og der kigger man på kerneforbrugspriserne, altså de her fraregnede udvikling i fødevarer og de her energipriser, så lander man på 3% i september sammenlignet med samme måned et år i 2024, et år siden. På månedsbasis, der steg kerneforbrugspriserne med 0,2%. Markedet havde regnet med 3,1% og 0,3%. Så altså ikke så meget inflation som ventet. Det gjorde selvfølgelig også, at futuresne de vendte snuden opad. Der har siddet rigtig mange kloge økonomer herhjemme. Specielt i Danmark, hvor at det er jo mere vigtigt at have en mening, end der egentlig er man egentlig, ja, selvom man ikke ved en skid om det. Og dem er der altså en del af, som var ude og råbe, at nu eksploderer inflationen med de her toldkrig, som Trump satte i gang. Det har det ikke gjort. Nu har vi ligesom haft det i gang et stykke tid, og de her regler har ligesom været ændret et stykke tid. De her readings fra både den her måned og sidste måned, de indikerer altså ikke det, som så mange kloge hoveder var ude og sagde. Du sidder lidt sagt og smiler lidt og griner lidt indvendigt. Det synes jeg også godt, vi kan gøre, fordi at, ja, det har vi jo egentlig været inde på mange gange her i podcasten, at vi måske var lidt skeptiske i forhold til det der, og man i hvert fald lige skulle til at se, hvad det var, der skete. Mads, ja, vil du lige stråle lidt derude?
Ja, det vil jeg gerne. Jamen, jeg tror, det er jo meget forståeligt i virkeligheden, altså, fordi det man skal forstå, det er, at verden ændrer sig nu, men det er ikke en ændring, som nogen nulevende økonom har set tidligere, fordi det er den her lange cyklus. Man skal helt tilbage til 50'erne og 60'erne i USA for at finde et tidspunkt, hvor man havde de her teknologiske accelerationer, som vi har lige nu. Og så det her med, at politikken begynder at betyde meget for økonomien og også at diktere økonomien, det er heller ikke noget, man kender fra sådan nyere tid. Tariffer har jo været, altså, helt almindeligt brugt i USA tidligere, men det er også mange, mange år tilbage. Så jeg har da ikke kunne, altså, dels så når jeg sådan har lyttet, så har jeg synes måske, at man ikke sådan helt forstod faktisk, hvor meget mening det gav, det der foregik i USA. Og når man har den på, at man bare siger, at det er skørt, altså, og så ligesom, måske fornemmer man også en bias for, at man rigtig gerne vil kunne forudsige, at det går rigtig galt. Altså, så har det været et nemt gæt, at de nok tager fejl, de fleste af dem. Og så samtidig, så har der været sådan nogle stemmer, som jeg synes lyder skarpe. Den ene er Scott Bessen, den amerikanske økonomiminister, altså hold da op, mand, han er skarp. Og så er der Jens Tjerning, som er vores husøkonom her, som hele tiden har set igennem alt det her, talt om stigende aktiemarkeder, talt om, at inflationen falder, og at renterne skal ned. Altså, det har vi hørt Jens sige i foråret på vores fælles webinar med ham, også i foråret og før sommeren, og nu her, vi havde ham med for et par uger siden, og vi har også holdt et fælles webinar med ham her for nylig, hvor han bliver ved med at sige det her, at inflationen skal ned, og renten skal ned, og alt det her. Og så er der, den anden side, som, og i virkeligheden så er det bare meget bipartisan, siger de i USA, altså enten så holder man med demokraterne, eller også så holder man med republikanerne. Og det gør Jens ikke. Altså, han ser bare på økonomien, men hvis man holder med demokraterne, så vil man rigtig gerne se, at det skal gå rigtig galt. Og jeg tror bare, at det er det, men det er jo en katastrofe, altså at vores politikere, de lytter til en række økonomer, som forudser en katastrofe, når de tager så meget fejl hele tiden.
At man skal absolut parkere sin... Man må holde med det parti og dem, man vil, og man må synes alt, at Trump er en idiot. Det har jeg det fint nok med. Men det er bare vigtigt, at man lytter, og man investerer med hjernen og ikke med hjertet. Det giver lidt til sig selv. Så kan man spille 50'er på en fodboldkamp på sit favorithold i stedet for. Og så taber man også på det. Men,
er, det
men
sådan, det er, virkelig, er, der, er der en korrelation til, når du spiller på OB der? Altså,
altså, jeg ved godt, jeg spiller faktisk ikke på... Jeg spiller ikke på fodbold, det er, jeg ved, jeg taber. Altså, de har regnet mig ud, så der er alligevel for praktiske... det er en anden snak. Men nej, vigtig pointe her. Politisk kan man have det standpunkt, man vil, og alle sådan nogle ting. Men lyt nu efter, hvad der bliver sagt, og lad være med at investere med hjertet. I hvert fald ikke jeres surt optjente penge. Lad os komme videre. USA og Australien har lavet en pagt om at booste USA's adgang til de her rare earth, som de faktisk har en del af i Australien. Der er bliver lavet nogle joint, joint ventures eller joint investments i de her miner, hvor de kan få selvfølgelig nogle penge fra USA og noget know-how til at komme i gang med de her projekter i Australien for at virkelig hive det op. Og jeg synes egentlig faktisk, at det er meget spændende. Så jeg havde lige siddet sådan og kigget et par af de her ticker codes for de her rare earth. Den største, altså det skal lige siges, at i Danmark, det Saxo Bank er vist en af de få sider, som kan, som kan udbyde de her australske indekser, de australske aktier. Og Nordnet har vist adgang til nogle få, og mange af de danske banker har ikke, så der skal man selvfølgelig lige holde tungen lige i munden omkring det. Men hvis man prøver at kigge på nogle af de her selskaber, som kunne være interessante, så er der blandt andet en, der hedder LYC, der er en, der hedder ARU, og der er en, der hedder ILU. Og de vil også alle sammen indgå i de her Rare Earth ETF'er, som man også kan købe, hvor du så også får noget af det amerikanske, og også en lille smule af det kinesiske til at gøre det. Og der Van Eyck har blandt andet en, den kan man lige selv slå op. Men jeg synes egentlig, det er meget spændende. Og igen også her Australien, de ligger altså også en lille smule sekludet fra, jeg er med på de under engelske herredømme og beskyttelse og sådan nogle ting, men jeg tror altså ikke, at de holder...
Amerikansk beskyttelse. Eller er det?
Ja, det er de også, men det er jo Commonwealth, så de rapporterer jo egentlig til den engelske dronning stadigvæk.
Ja, okay.
Så de er under engelsk beskyttelse, men altså, ja, jeg tror ikke Kina vil give meget i en krig mod England alene. Og de ligger jo lidt dernede og isoleret og svømmer rundt, så det kræver altså også, at de måske et eller andet sted vælger en lille smule side. De har også meget samhandel med Kina, men ligger altså en lille smule isoleret dernede, så altså, det virker jo oplagt, at det er en vestlig spiller, som skal på vestens hold, og det tror jeg ikke, at der er den store tvivl om, og ja, det kan jo selvfølgelig være en af mulighederne ud af det her fra USA ved at få adgang til nogle af de her rare earth fra Australien.
Helt klart. Altså, og lige nu, der bliver alle lande bliver tvunget til at vælge mellem Team USA og Team Kina, og som du siger, USA har leveret masser, eller Australien har leveret masser råstoffer til Kina, og fordi det er der, at råstoffer har kunne bruges, så de kan potentielt godt komme i klemme der, tænker jeg, men kineserne har også brug for råstofferne, og USA står også klar til at begynde at udvikle i Australien og aftage dem, så jeg tror, det kommer til at gå sådan her med rigtig mange af de her lande. Indonesien har lige købt kinesiske jagerfly. Så hvis det tyder på, at Indonesien er på Team Kina, så får Australien også brug for at have lidt beskyttelse der og sådan nogle ting. Så det er helt klart, der kommer et tættere samarbejde nu med Australien. Det er blevet sat i værk økonomisk, teknologisk og militært. Og sådan vil alle lande blive tvunget til at vælge den ene eller den anden side. Og så har vi set Besant være ude og sådan mobilisere en fælles modstand mod Kina imod det her med deres rare earth og sådan noget, sådan at man går til Kina med fælles front, så det ikke kun bliver USA. Og Kina har selvfølgelig søgt den anden vej og ligesom at komme grus i maskineriet, sådan at Vesten ikke kommer med fælles front så godt de kan. Det er jo klart, sådan er gamet.
Så er USA ude og sanktionere to russiske oliegiganter, Rosneft og Lukoil, i det her forsøg på at skade deres økonomiske vækst i forhold til den her krig mod Ukraine. Et af de her små tricks og små knep, som måske betyder lidt, men måske mere sender et signal til Putin om, at jamen, altså, vi er villige til at gøre det, der skal til for at stoppe krigen. Ja, mit take er jo stadigvæk på det, at jeg tror, det kommer til at køre længere, end man lige regner med. Der er for meget ære på spil for den gode Putin, og jeg tror altså ikke, at han, jeg tror heller, at han vil gå helt ned med flaget, end at bare aflevere Ukraine tilbage i den forfatning, som det nu var inden krigen, og alle områderne, de her ting her. Så det må vi se, Mads.
Jamen, det kommer han jo ikke til. Altså, nej, altså, det kommer han ikke til på ingen måde. Altså, og så er det der med, hvordan er det så egentlig, vi forventer at vinde den krig? Altså i Vesten, hvordan skal altså nu er der snak om, at der skal skydes Tomahawk-missiler ind i Rusland og så videre, ikke også? Det er jo en atom-supermagt, som vi begynder at gå til angreb på. Det kan jeg har svært ved at se det som værende det rigtige også. Hvad er det for nogle soldater, der skal angribe ind i Rusland? Altså, det bliver ikke franske eller engelske eller danske soldater, der kommer til at angribe ind i Rusland. Altså, så det skal være ukrainske soldater, man overviser om, at så skal man angreb der. Det, så jeg har bare svært ved at se det komme til at ske, og jeg er simpelthen også så bekymret for, hvis vi begynder, altså hvis det er EU, der køber nogle Tomahawk-missiler, som bliver stillet op i Ukraine, og så skudt ind i Rusland, altså, hvad kommer Rusland til at sige til det? Kommer de til at sige, at det er der Ukraine, der gør det, så slås vi bare videre, eller kommer de til at nævne over for EU, at hey, I skyder med krudt og kugler ind til os, hvad skal vi? Altså, er det okay, at vi må vi forsvare os mod det, mod jer? Eller, altså, så jeg er virkelig bekymret for hvis det er sådan, at man fastholder den her aggressive tone med, at man skal generobre. Jeg tror ikke, jeg kan ikke se det ske i virkeligheden. Det er, ja. Så det er i hvert fald en klar bekymring på det der. Altså, så med det der med olie, der har været brænde i olieraffinaderierne, som raffinerer russisk olie, der har været brænde i Ungarn og Slovakiet og Rumænien. Og det er jo, ja, jeg vidste, hvem det er, der sætter ild til det. Men det er i hvert fald som om, at det der med at få russisk olie frem til Europa, det begynder at blive sværere og sværere, og det er der. Ja, det kunne være med til at skubbe på, at krigen bliver afsluttet, fordi det ligger pres på Europa.
Det sidste ting, jeg har, det er jo den her USA's amerikanske administration, som kræver de her $100.000 for de her nye H1B-visum til USA, man skal have sådan et for at komme over. Det er nogen, der gælder. Det er den målgruppe, som er sådan særlig skilt, eller med særlige kompetencer, læger, tech og alle de her ting her. Der har det jo så tidligere været gratis, og nu er Trump jo så ude at sige, at nu skal folk betale $100,000 for at få sådan et. Og der er mange af de her tech-selskaber, som tænker, jamen, hvis vi skal have de bedste brains ind, så vil vi gerne betale $100,000 for det, så et eller andet sted er der mange, der synes, det er fint nok, og egentlig en lille udgift, som de her ligger, og så er der selvfølgelig også mange andre, som selv skal stå med den her regning for at komme ind, som hvor det selvfølgelig er. Og hvad gør Kina så? De laver et nyt visum, K-visa, som tillader unge teknologi- og science- og vidensstudier til at flytte til Kina, faktisk endda uden at have en sponsor eller et job. Og det er også bare sådan, det er bare lige at strinde en lille smule på amerikanerne. Og igen, et eller andet sted, jeg ved ikke, om jeg synes, det er fedt. Jo, det er fedt, fordi Kina de bare mødt op til den her handelskrigkamp og kan formå at drille amerikanerne med det her også. Det må man et eller andet sted, selvom vi nok skal hæppe på Vesten, så må man have respekt for, at de er godt nok mødt op til dans i den helt store og flotte og frække balkjole.
De har selvtillid, kineserne. Ja. Altså, og det har de også noget at have i. Altså, de er lige mand, økonomisk, militært og teknologisk.
Jeg tror, har du mere?
Møde mellem Trump og Xi, det er i spil, og jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at det kommer til at ske. Altså, det må ikke være på embedsmandsniveau, at de to lande, fordi så er der så meget, der kan køre sporet. Men kan de to lande ligesom få, eller to ledere få en eller anden fælles forståelse om, at det er sådan cirka sådan her, at vi kører det, og jeg kan godt forstå, at I har brug for det, og vi har brug for det og sådan noget, men vi vil jo i virkeligheden ikke, at ting skal køres bort. Altså, jeg tror, at den personlige relation imellem de to på et møde er sindssygt vigtigt for, at det her det kommer til at gå stille og roligt. Så har Kina en ny femårsplan klar, og de lægger stor vægt på befrielsen af Taiwan, eller genforeningen af landet. Femårsplanen fra 2026 til 2030, det er da i hvert fald et signal, man skal lytte til og tage alvorligt. Så er Saudi i forhandlinger med USA om en forsvarspagt. Vi har nævnt det et par gange. Det her med, at J.D. Vance har nævnt, at måske er der andre lande, der også gerne vil i et forsvarsmæssigt samarbejde. Det er sådan helt tydeligt, at golfstaterne de er på vej ind til at blive en samarbejdspartner i øjenhøjde med Vesten. Og det er jo mega godt. Det er jo helt vildt vigtigt, at vi ikke skubber dem over i kinesernes, altså over på den anden side i det her, men at vi får knyttet nogle bånd teknologisk og økonomisk og militært også. Og så er der uro i Sydamerika. Det er noget, jeg er opmærksom på, i hvert fald i fonden også, at Lula i Brasilien og USA er sådan lidt på kollisionskurs. Lula er orienteret mod kineserne, og så at USA virkelig er aktive i forhold til Venezuela nu omkring de her stofkarteller og sådan nogle ting, har bombefly klar til aktion nede i Venezuela. Så det er godt nok ikke stille i øjeblikket, og jeg tror bare, igen, det er sindssygt vigtigt som investor, at man investerer, sådan at det er aligned med geopolitikken. Det er bare noget af det vigtigste lige nu, fordi det flytter bare alt muligt.
Vi skal præsentere dagens første annoncør. Det er vores venner fra Tempo Growth. Kan du ikke fortælle lidt om, hvilke produkter de kan hjælpe deres kunder med?
Tempo Growth er en marketingspartner for mindre virksomheder. De er rådgiver. De hjælper med at give viden og give struktur, sådan at et lille virksomhedsmarketingsteam bedre kan bære væksten. Så deres kundegruppe er sådan virksomheder med relativt små marketingsteam på 1-5 personer, hvor de så hjælper med strukturen og med at få tingene scoret rigtigt til. Vi bruger dem selv i New Deal Invest, og for os er det en gave, det der med at få strukturen på, få hjælp til, hvordan gør du det her rigtigt, hvad skal du sige her rigtigt, hele tiden få den der feedback, sådan at det bliver gjort rigtigt, men man lærer også selv at gøre det. Og så kan jeg godt lide, at det er Michael og Charity, der har det sammen, så en mand og en kvinde, og man får lidt fra begge to, som er rigtig godt i forhold til marketingsindsatsen.
Så hop ind på tempogrowth.com og læs mere om dem. Lad os blive en lille smule mere aktiespecifikke efter vores geopolitiske snak her. Hvad er der blevet handlet til porteføljen eller solgt fra i den her uge? 3% nede på Pemindi. Det er jo ikke, fordi det er alverden. Du startede med at sige, at Pemindi var nede. Så, vil sige, så meget er det jo så heller ikke nede. Men prøv at løfte sløret for, hvad der er blevet tanket op med.
Ja, altså ind i min verden, ind i de der 300 aktier i Pemindi, der er der aktier, der er faldet med 50% og sådan noget. Altså, det er ikke usædvanligt her. Så det bimler og bamler op og ned. Så det er jo en blanding af meget volatile aktier og så nogle større aktier, som giver stabiliteten. Så jeg er vildt tilfreds med det der, at det ikke er værre i den her situation. Også fordi, at nu er der meget opadpotentiale i mange af dem. Men så sådan en uge her, jeg sidder bare og holder øje med, hvad der falder mere, end jeg synes, det er rimeligt. Så at skulle vælge tre aktier her, det er jo fuldstændig umuligt. Altså, det vil være 50 aktier, eller sådan noget, som jeg synes kan være spændende. Men jeg prøvede at tage en sektor ud, som jeg synes er specielt er faldet meget, og hvor jeg føler mig ret sikker på, at det på lang sigt nok skal gå rigtig, rigtig fint for den sektor. Og det er nuclear, altså atomkraft aktierne. Og der er en række, som jeg egentlig havde skrevet ned, men det er forsvundet. Men det er der, vi har Oklo, dem der laver små mellemstore reaktorer. Der er Oklo, som er sådan den kendteste, OKLO. Så er der en, der hedder Hunt, HUND, som er en SPAC, og så er der en, der hedder Terra Innovatum, som også er en SPAC. Den har tickerkoden NKLR. Det her, det er små, bitte, bitte portioner. Det, der er med det er, at man ved ikke, hvem der bliver industriledende med det her. Så er der Centrus, som har tickeren LEU. Centrus laver brændstof til atomkraftværker. Der er en, der hedder Mirion, MIR, som laver måleudstyr og sådan alt det her udstyr, man skal bruge i den her industri. Så er der ASPI, som er sådan en virksomhed, som laver produkter ud af isotoperne. Også en relativ nyopstartet virksomhed. Så der er en masse spændende aktier inden for det her at lege med, og det er virkelig sådan nogle, hvor at det er små positioner. Men det her, det er kommet for at blive, og det kommer til at være på alles mindset de næste par år, efter min mening. Og det er jo sådan, at USA er allerede ved at være klar med med den første lille modulære reaktor, som kommer næste år. Jeg ved ikke præcis hvor, men jeg hørte Chris Wright, deres energiminister, fortælle om det. Det, man har fundet ud af i USA, det er, at det er sindssygt svært at komme igennem delstaterne med regulering og sådan nogle ting og få tilladelser. Men man har føderalt land i mange eller i alle delstater. Så det vil sige, at der er nogle steder, hvor at administrationen direkte kan sige, her behøver vi ikke alt papirarbejde, så her kan vi godt lægge et datacenter, og så med tilhørende lille modulære reaktor. Og hvor at man sådan tidligere sagde, at det ville tage 10 år for tilladelse til, så er man altså allerede nu klar med at starte opbygningen af en lille modulær reaktor til næste år, det første sted. Så det kommer til at gå lynhurtigt, fordi at man ved, at det er nødvendigt fremadrettet. Og derfor så tror jeg, at det er svært at få priset den her sektor rigtigt. Og det kan godt være, at det på et tidspunkt kommer alt for højt op. Men det er en sektor, der får medvind de næste mange år.
Og man kan jo også gå lidt bredere til værks og tage en ETF, hvis man vil det. Ja. Jeg ved ikke lige, om der er en, der kun er nuclear, men der er i hvert fald en, der hedder Van Eyck, den her igen, LR, som også indeholder noget uranium, så er det blandt andet største positioner, den her Cameco Corporation. Vi har Oklo, vi har Centrus også, som du snakker om. Vi har NextGen, vi har NuScale, vi har Uranium Energy Corporation. Så den her kombination, selvfølgelig får du ikke den her samme stigning, som hvis du bare tager Oklo rent eller Centrus rent, men 80% er op foråret, og så kan man også måske sove en lille smule roligere om natten inden for det her, hvis man vil. Så det er bestemt også en mulighed, som giver super god mening, og så skal man ikke selv tage de her aktive valg, selvom at jeg umiddelbart synes, at det lyder som rigtig glimrende bud, du kommer med.
Hvad med dig, Mathias? Har du været ude at shoppe amok?
Der er blevet shoppet, men det er i tøjbutikken Zara, ikke i aktiemarkedet. Nej, der er helt stillestand i øjeblikket.
Det kan ikke være til dig selv, Mathias. Altså, det man skal vide, det er, at Mathias har altid en Yonex-trøje på.
Ja, men jeg ligner den vildeste, hjemløs mand, når jeg er ude i Indien. Det eneste, jeg skal, det er ud og gå tur med min datter, og så ellers bare tulle rundt. Så var jeg nede at løbe i morges, og så tuller jeg ellers bare rundt. Så jeg kan lige så godt bare ligne
hjemløs mand.
Jeg er ikke hjemløs, men jeg er hjemme meget af tiden, så jeg ligner noget, der lige er skidt ud et eller andet sted fra. Men nok om mit udseende. Lad os komme videre med nogle aktuelle markedsnyheder. Vi starter lige med at forfyre de korte afsted. Det står du for.
Ja. ASML siger, at Amias Technologies, som er en kinesisk konkurrent til ASML, er ret langt med litografi i Kina. Og det passer meget godt med det, som vi hører i New Deal Invest fra Simon He, vores samarbejdspartner der, som er kineser. Han siger, at de er cirka 2 år bagud. Og det, de jo så også kan, det er, at de kan bruge mere energi. De har et andet design. De er ikke så afhængige af, at chipene skal være så kompakte. De kan koble flere chips sammen, og det er Huawei rigtig god til at lave større clusters og bruge mere connectivity. Det kræver lidt mere energi og sådan noget. Og så kan man også køre på lidt mindre effektive chips. Så de er ikke så langt bagud, som man går og tror mange steder. De vil være langt bagud indtil videre, hvis det er sådan, de skal sælge til andre steder, specielt steder, hvor energien er knap. Det vil aldrig være aktuelt for Europa at køre på kinesisk infrastruktur, fordi de bruger mere energi, og vores energi er dyr i forvejen, så derfor kan vi ikke endnu, i hvert fald. Men de kommer. Så er Unity blevet integreret i Android XR, altså deres virtual extended reality, på sådan en måde, at når man går ind på Google Maps, så kan man uploade billeder af en lokalisation, og så kan Android via Unity's 3D-motor lave sådan en digital tvilling, som man kan bevæge sig rundt i. Så der er lagt op til, at man kommer til at kunne udforske verden remote rigtig mange steder, når det her sådan kommer op og kører. Og så vigtigt for Unity, at de lancerer en ny betalingsløsning, så gamerne undgår App Store-skatterne. Og det kan godt blive ret stort, så jeg snakkede med Jesper om, at vi skal lige have kigget på, om man skal gentænke de her mobilspilsaktier, fordi det kan godt, hvis de slipper for den der 30% Apple-skat, eller hvad den er nu til dags, det kan godt betyde ret meget for bundlinjen. Så er Palantir og Lumen gået i samarbejde sammen. Lumen er en sådan et lidt en legacy virksomhed, som har en masse kabler liggende under jorden i USA. Men når man hører deres direktør, så taler hun meget om, at det skal nok komme. De er i gang med at opgradere og blive klar til at blive en væsentlig spiller i infrastrukturen. Meta har også lavet et samarbejde med dem tidligere og sådan noget. Det er sådan en af dem, jeg går og lurer på, hvor meget det kan blive til. Men der går nogle år før, at det rigtig slår igennem det her nye data, som skal køre, altså AI-dataen. Så har Lemonade tilbudt at forsikre full self-drive miles for Tesla næsten gratis. Det synes jeg er rigtig spændende, altså fordi det kommer til at sende et signal til regulatorer rundt omkring i verden. Hvis det er sådan, at man har et forsikringsselskab, som er villig til at forsikre en computer, der kører bilen, billigere end et menneske, der kører bilen. Altså, fordi det er money talks, altså sådan noget, det tager ikke fejl. Så det kunne være en spændende udvikling, og måske noget, der kunne skubbe tingene fremad. McKinsey advarer om, at banker kan tabe 170 milliarder, når AI-agenter begynder at hjælpe kunderne med at optimere finanserne. Altså at hjælpe kunderne med at finde bedre løsninger, hvis man lige taster sine bankforretninger og priser og satser ind i ChatGPT, og så spørger, hvad kan det her gøres billigere? Så mener McKinsey altså, at det kommer til at betyde rigtig, altså 170 milliarder dollars for bankerne. Og der, indtil at ChatGPT kan det her, så kan man jo altså kontakte Finobo, som er vores samarbejdspartner her, fordi det er præcis det, de gør, hjælper deres kunder med. Og så banker ud at rejse 38 milliarder til Oracles datacenter udbygning. Og Oracle er jo partner med OpenAI og SoftBank omkring Stargate og det her. Og det er helt klart, at OpenAI og Oracle er, altså selvom Oracle er en stor virksomhed, og Larry Ellison konkurrerer med Musk om at være verdens rigeste mand, så har de alligevel ikke det cashflow, som Meta og Google og Microsoft og de andre har. Så på den måde, så er den her søjle i AI-kapløbet, de er nødt til at komme ud og hente nogle penge. Hist og pist, og så har de jo så lavet aftaler med Nvidia og forskellige, men altså nu også ude og rejse penge ved bankerne. Jeg synes, alle dem, der råber AI-boble, de skal lige overveje det her, at der sidder sådan nogle banker, som kigger godt ind i det her, og så er villige til lige at smide 38 milliarder på bord. Ikke som en investering, men bare til en markedsrente. Det er ret tankevækkende.
Så er der kommet salgstal fra Apple. De måler de her første 10 dage salg, og der har de faktisk den nye serie iPhone 17 her faktisk klaret sig 14% bedre end 16-serien, og det er USA og Kina, de her to tal fra, som selvfølgelig er to deres absolut største markeder. iPhone 17-modellen, den har klaret sig faktisk næsten dobbelt så godt i forhold til iPhone 16 i Kina i samme periode, så der har virkelig været smæk på, okay. og viser, at ja, de er i hvert fald ikke helt færdige, kineserne, med at købe de her iPhones, selvom at den kinesiske regering nok gerne vil holde det. Det er jo stadigvæk det her statussymbol. De er kørover, så måske også i mindre grad nu, men altså de her europæiske luksusvarer, så det er ikke lige noget, der går af mode og bliver erstattet Louis Vuitton-tasken eller iPhone med en eller anden kinesisk. Det er jo selvfølgelig noget, som er et statussymbol, som kineserne stadig gerne vil have, og måske bliver det fadet mere og mere ud, men ja, i hvert fald så viser det, at hvis produktet er stærkt, jamen så står de kinesiske forbrugere også i kø for at købe det her. Og det var selvfølgelig en nyhed, der gjorde, at Apple steg rigtig pænt på det. Jeg tror, den var op 4% på den her nyhed i starten af ugen.
Ja, uanset hvor mange gange sådan en Samsung-telefon den kan foldes, altså så er det bare Apple-telefonen,
det er svært at købe den. Ja, jamen det er jo det her også det her univers, vi har snakket om. Altså når man nu kører på Mac, og man har sin iPad og de her ting her, så skal man ikke lige pludselig eksperimentere med at have et eller andet. Det bliver altså noget roeri, så skal man skifte hele og bruge tiden på at få det installeret, og så køre Android eller et andet system. Så det venter jeg dog lige lidt med.
Jamen, Apple-aktien har også kørt okay her. Ja. Altså, jeg, det er lige før, jeg tror, den er i all-time high efterhånden igen. Den er i hvert fald kørt solidt op over de der 200, hvor den lå og rodet, fordi vi var i tvivl om de kom med på AI-bølgen og alt det her. Det er vi vel egentlig stadigvæk. Altså, det virker som om, at Apple ikke ser incitament til at holde fast i deres dygtige medarbejdere. Altså i sidste uge var der igen to, der strøg til Meta. Og når Meta og Google og de andre ligesom kan se, at vi kan tjene så mange, eller vi kan betale for at hyre dygtige medarbejdere til at lave de her AI-ting, jamen, og Apple ligesom vælger ikke at prioritere det, så må det jo være, fordi man ikke satser på AI på samme måde som en væsentlig del af produktet. Det synes jeg også giver mening. Altså, at man bare distribuerer eller leverer hardwaren, den der cool hardware, som vi alle sammen bare vil have.
Skal vi over til Airbnb?
Ja, Airbnb synes jeg er spændende lige nu. Den har ligget stille længe og handlet sådan lidt svag og sådan noget, og tesen har været lidt sådan lidt uklar. De har lanceret experiences tidligere i år, altså hvor at man også kan bruge Airbnb til at finde ud af, hvad er der spændende ting her på den her lokalisation, hvor jeg skal hen. Og nu lancerer de sociale features også, som kommer på. Og bliver altså stil og måde at blive sådan en oplevelsesplatform, en social platform om oplevelser. Så spørgsmålet om, altså om de kan få det til at lykkes. Men jeg synes, det er interessant. Og så synes jeg også, det er interessant, fordi at med AI kommer vi også til at have lidt mere tid til at rejse rundt og se ting og sådan noget. Hvis vi for pokker også kunne få nogle fly, der kunne flyve lidt hurtigere. Sådan vi kunne. Det må også lige være vand på din mølle, Mathias. Så vil det være... Det ville jo være rart, ikke? Altså, så kunne man komme rundt og se noget, når nu at robotterne, de går og laver alt arbejdet, og man bare skal hygge sig. Eller noget.
Så kom der en rigtig spændende nyhed for OpenAI. De ser ud at sige tirsdag, at de introducerer deres egen webbrowser, altså den her Safari eller Google Chrome, som vi nok alle sammen bruger. Og Atlas hedder den, og der vil de så implementere deres, selvfølgelig, ChatGPT deri, så man ligesom kan bruge AI til at søge og tale til og alle sådan nogle ting her. Det synes jeg, der lyder mega spændende. Altså, jeg vil sige, jeg bruger mest Safari selv. Nu nogle gange, så er der et eller andet i settings, der gør, at den ikke kan afspille nogle videoer eller et eller andet ting for nogle sider. Og jeg synes, hver gang, at man bruger Google Chrome, kan der også være lidt problemer med den. Safari kan være svært, når du skal på Teams-møde og sådan nogle ting, hvor det er sådan lidt. Så det virker, som om at de sådan spænder lidt ben. Så kommer der en eller anden browser ind, som man virkelig føler, man kan, og frem for alt måske også tale til og bede den åbne nogle sider, så man ikke skal sidde og taste. Det synes jeg, der lyder vildt interessant. Så det er da i hvert fald noget af det, som jeg håber, at det kan lykkes og få det lavet ordentligt.
Jamen, og det du taler om, Mathias, det er jo, at browseren, hvis man sådan bare helt, ser helt bare tilbage på, hvad er det egentlig? Hvad er en browser egentlig? Jamen, så er det vores brugerinterface til alt indhold på internettet. Det er den måde, vi kommer i, finder rundt til de sider og den information, vi gerne vil have. Og brugerinterfaces, det har jo været sådan noget, hvor at mennesket har skulle være den intelligente. Vi har skulle sidde og se på det, og så vi skulle sidde og taste og sådan noget, og finde rundt i det. Og det er det, som... nu kunne jeg kunne godt lige drille lidt nu, men altså, det er sådan noget, som du åbenbart har lidt svært ved, det her at bruge det her brugerinterface, Mathias.
Men, hold din kæft!
men det er der jo, og det er sådan lidt et clunky interface, og hvis ikke man indtaster den rigtige søgning, jamen, så får man ikke den rigtige viden og sådan noget. Så al den viden er derude, men vi har det her interface, hvor vi skal forstå og bruge det godt, for at vi kan gøre det, for at vi kan få det. Og så er det nu, at AI lige pludselig gør det muligt for en computer at forstå dels indhold, der er derude, men også, hvad det er, vi siger, så vi kan tale til den, ligesom vi kommer til at kunne tale til bilen. Og det vil sige, at nu bliver det her brugerinterface lige pludselig meget bedre på grund af Large Language Models. Der er mulighed for at gøre selve interfacet intelligent, sådan at man ikke behøver så meget. Og det faktisk så ham der, en af dem, der var med til at opfinde internettet, han hedder Tim Berners-Lee. Man taler om ham som internettets far. Og han sagde i 1999, der sagde han, at der definerede han noget, han kaldte Web 3.0, og det var det semantiske internet, og semantik betyder at forstå. Så det, der lå i det, det var, at den dag, at computer kan forstå, hvad der står på internettet, så sagde han, så kommer computer til at kunne håndtere rigtig mange af sådan almindelige hverdagsaktiviteter, betale skat og lave opgørelser og sådan nogle ting. Helt vild forudsigelse, altså, fordi det smack lige præcis det, der sker nu, det er, at vi har det her semantiske internet, og vi har et intelligent brugerinterface, der kan finde rundt i alt det her. Så brugerinterfacet nu bliver nytænkt. Det bliver mega cool.
Så skal vi lige til den her sag om Nexperia, det her hollandske selskab, der er ejet af det kinesiske selskab Wintech. Hvad er det, der er los der?
Det er et Holland, en hollandsk chipproducent, og de producerer legacy chips, gamle chips. Og Simon, altså han har ramblet hele ugen. Han har bare ikke kunne forstå, hvorfor at man overhovedet skulle slås om det her, fordi det er nogle gamle chips. Men som jeg lige sådan kan forstå det, så er det fordi, at USA har sådan nogle handelspolitikker omkring Kina, og Nexperia er så ejet af kinesere, og derfor så falder de ind under de her handelspolitikker. Og så har Holland været ude at tage kontrol over bestyrelsen og gået ind i det her, og så begynder kineserne nu at protestere, hvilket vil være forståeligt, med eksportrestriktioner på Nexperia chips, som bliver produceret i Kina. Og de globale bilproducenter er bare dybt afhængige af de her chip her. Så man har været ude og melde ud, at det kan være, at bilproduktionen er truet nu i Europa og truet i Japan og sådan noget, fordi man ikke har de chips, man skal bruge, altså de her gamle chips. Nu forlyder det i dag, at man er ved at finde nogle løsninger via de andre, altså On Semi og Infineon og Texas Instruments og STM, ST Micro er der i Microelectronics er der i Europa, at så kommer de ind med det, men det er jo sådan noget, altså chipsene skal jo være designet til det brug, som der nu er, så det er ikke sådan lige en til en kompatibel altid. Jeg sidder sådan og tænker, noget af det, som jeg har sagt rigtig meget, også når jeg har været ude og holde oplæg, det er simpelthen pas på med at investere i virksomheder, som er afhængige af kinesisk producerede varer, og det er bare det, vi ser nu. Altså, nu er der en spat over et eller andet, og så lige pludselig så er der mangel på det, som bliver produceret i Kina. Og der er rigtig mange legacy chips, der bliver produceret i Kina. Og så omvendt, så kan det være godt at producere i de virksomheder, som tidligere har været ramt af unfair konkurrence fra Kina. Altså, kineserne er hammerdygtige til at producere, så alt, hvad der sådan er lige til at producere, og det er legacy chips for eksempel, jamen det bliver produceret super godt og billigt i Kina, men de har også, altså de får også medvind fra det offentlige i Kina, hvis det er visse industrier. Så nu var Texas Instruments ude med regnskab nu her, det skuffede lidt, og de skuffede lidt på forventningerne også, og sådan nogle ting. Men så, jeg tror,
lad os lige hurtigt tage det, hvis du har mere til det.
Jamen det er nemlig, altså jeg tror, at det er meget godt at samle de her op på et eller andet tidspunkt, fordi at jeg tror ikke, der er tvivl om, at der kommer handelsbarriere imod de kinesisk producerede legacy chips. Og det vil sige, at det bliver Texas Instruments, On Semi, Infineon, ST Microelectronics og mange af de andre, som skal tage over på at producere de her legacy chips i Vesten. Så de har tidligere haft modvind, og nu får de medvind. Spørgsmålet er bare, hvornår at det sådan sætter ind, og de vil også være afhængige af råvarer fra Kina og sådan nogle ting. Altså, så der kan komme masser af uroligheder i det, men jeg samler stille og roligt lidt op i de her virksomheder, fordi jeg tror på dem på lang sigt. Og så er det jo bare også et tegn på, at EU virkelig kommer i problemer. Altså fordi vores forretningsmodel er i høj grad, at mange ting bliver produceret i Kina. Så pas på med de europæiske virksomheder.
Skal vi lige til ugens meme-stock. Beyond Meat, den har IPO'et 2020, 5 år siden, i noget, der ligner 180 SD, eller var kommet på i 150 steg til 180, og derfor så kørt direkte i kælderen. Sidste torsdag, der er bundet den ud i forløb i 0,62, og der steg den altså så efterfølgende til 6-7 stykker for så at sætte sig en lille smule, men altså omkring 700%. Det samme med den her donutproducent, eller de her donutbutikker, Krispy Kreme, som også er en kendt meme-stock, som har kørt, men der er altså stadigvæk gang i spillebussen med nogle af de her aktier, og nu er det så kommet til det her Beyond Meat. Beyond Meat, det er de her, der laver de her proteinbøffer i stedet for, og det er egentlig faktisk meget smart og er jo også mega sundt. Nu ved jeg ikke lige, om det her mærke er sundt, men generelt set er det jo fordi, at du laver det, de her kikærter og forskellige ting, som er vildt rigt på protein. Så det er egentlig sådan en god strategi, og folk kan også huske den. Jeg kan huske, den her aktie var ret meget hyped og sagde, jamen det er virkelig et kæmpe et, og nu er det røget ned og blevet sådan desværre for dem sådan en meme-stock, som ligger og trade omkring 3, og i løbet af ugen tror jeg, det var som sagt de her 7-8 stykker, som den var. Men
Vi må holde øje med, om Erik Jackson han samler den op lige pludselig.
Fordi ja, så, han blev også nævnt, om han skulle, han skulle Beyond Meat eller ej. Jeg ved ikke, om han er der eller ej. Lad os ile videre. Samarbejde mellem IBM og Grok. Ikke Elon Musk's Grok med K til sidst, men med Q til sidst. Du har nævnt den virksomhed før.
Ja, Grok er rigtig, rigtig spændende. Det er Jonathan Ross, hedder han, der startede den. Han var med til at designe Googles Tensor-chip, TPU. Og så startede han hans egen virksomhed. Chamath Palihapitiya er med investor i den. Men de designer deres egne AI-chips, og så har de deres egen AI-software. Så de er egentlig sådan vertikalt integreret alternativ til. Nu har vi snakket om OpenAI og Oracle-aktien, men det kunne også være Amazon Web Services-aktien eller Googles aktie. Så her er en ny vertikal integreret. Og nu samarbejder man så med IBM om at integrere Grok Cloud i IBM's Watson XAI økosystem. Og så kan IBM's kunder, altså via IBM, få adgang til Groks infrastruktur. Det er en sindssygt spændende virksomhed. Og også det her med, at vi har øjnene rettet mod Big Tech, ikke? Og så kommer der sådan en ny virksomhed her. Og egentlig sådan mantraet hos mig, det er det her med, at formentlig så er det altså nogle nye virksomheder, som kommer med en ny, skarp forretningsmodel og det hele vertikalt integreret, som bare ender med at kunne levere en bedre service end de andre, hvor Big Tech og sådan noget, de er sådan, men skal vi bruge Nvidia-chips, eller skal vi bruge vores egne chips, eller skal vi bruge AMD-chips, og hvilket noget software skal vi bruge, og alt sådan noget, så har Grok bare det hele vertikalt integreret og kører derudad, og det er så spændende, og kan godt på sigt blive svær at konkurrere med. Jeg hørte et interview med ham, hvor han blev spurgt, om Nvidia kunne være 10 milliarder dollars værd, eller 10
trillion.
Noget mere.
10 trillion
dollars værd om i 2030. Og så svarede han, at det mente han nok, at Nvidia var. Og så sagde han, men det interessante er, om Grok kan være 10 trillion dollars værd i 2030. Det er meget interessant, synes jeg.
Vi lukker lige ballet i Singapore, Sydøstasien. Grab Holding, de indgår samarbejde med May Mobility Incorporated, og deres mål er at bringe de her robotaxis til hele området. Det er ikke den Sydøstasien, ikke lige udspecificeret, hvad præcis, hvor det er henne, men i hvert fald lancerer det i 2026. De har investeret et ukendt millionbeløb, går ud fra, der er i det her, og May Mobility, de vil så også bruge Grabs kort og de her rute AI deres til at studere, hvordan man skal bevæge sig bedst på asiatisk infrastruktur rundt omkring det. Og det er jo den her, vi snakker ikke så meget om det et stykke tid, så vi har inden for det her food delivery og så måske også ride-hailing i Sydøstasien, der ligner det jo altså vinderen. Og det synes jeg måske ikke er aktiekursen sådan helt afspejlet. Den er jo så steget, men IPO'et i slut 2020 til kurs cirka 12, og så er den så kørt ned og ligger nu omkring de her 5,5-6 i kurs, og det er jo det, jeg tænker lidt. Ja, altså, skal man være eksponeret mod den vej, og det skal man jo, så er det nok den, man skal have fra den region, og tilsvarende måske også for DoorDash eller Uber i den amerikanske del af, eller den vestlige del af verden, så ligner det her. Så det er sådan en af de her sådan aktier, hvor man siger, hvis man selv går ud og stockpicker og vælger, så er det et af de her safe bet, som man lægger lidt aller. Man skal have Nvidia, lidt eller man skal have Uber, lidt eller man måske skal have Microsoft. Nogle af de her, hvor man siger sådan, jamen de skal lave en eller anden form for fundament i porteføljen, og det synes jeg egentlig, Grab faktisk ligner et selskab, man burde ligge der.
Jeg er helt enig, altså 100% enig. Altså, når jeg taler om før, de der små selskaber, der udvikler en lille modulær atomreaktor, og de har ikke produceret en endnu, og vi ved ikke, om den bliver til noget, og der er fire konkurrenter eller sådan et eller andet. Det er jo enormt usikkert at skal have en mikro lille plads i porteføljen. Men Grab derimod, Grab opererer i rigtig mange forskellige lande. Altså hvis Indonesien bliver noget skidt, så er det træls, altså som aktionær, ikke, fordi det er så stort et land i forhold til de andre. Men de er i rigtig mange forskellige lande, så selvom at de bliver udkonkurreret i et land og må lukke det, så gør det ikke noget, altså så bliver man ikke slået af banen som aktionær. De opererer også i forskellige brancher. De er både i ride-hailing og i food delivery og i udlån og i mikrocommerce og sådan nogle ting, ligner DoorDash også der. Altså, så de har mange ben at spille på, så det er ikke sådan en aktie, der bare lige bliver slået af banen. Så det er egentlig sådan en aktie, hvor man godt kan investere lidt op, fordi den varians, der ligger i aktien, den er ikke så stor. Risikoen for, at den ikke lykkes, er ikke så stor, hvor de små nukleare aktier, hold da op, der er stor risiko for, at det ikke lykkes. Det skal man lade en ETF eller Pemindi gøre for en. Men netop som du siger, Grab eksponering mod Sydøstasien, mod væksten i den sydøstasiatiske forbrugers rådighedsbeløb. Sindssygt god ting. Og sammen med Sea Limited, måske de to, man skal have for at være eksponeret imod Sydøstasien.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Jamen, vi skal videre med føljetongen om investeringer i teknologier, aktier ud fra den her bog, som blev skrevet, Mads, den lille guide til investering i teknologi. Den her gang, der handler det om fremtiden. Prøv lige at uddybe det.
Ja, vi sad og tænkte meget over det her med fremtiden, da vi skrev bogen, fordi det er jo, man hører mange sige, at fremtiden kan man ikke forudsige. Det er sådan et Det er noget, som vi alle sammen sådan kan blive enige om. Man ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Men så alligevel, så sidder man sådan lidt, når man interesserer sig for teknologi. Altså, vi ved da godt, det der AI, det bliver til noget. Vi ved da godt, atomkraft, det bliver til noget. Vi ved godt, kvantecomputere bliver til noget. Og vi ved godt, robot-taxi bliver til noget. Og sådan noget. Der er egentlig rigtig mange ting, som vi rent faktisk godt ved. Men når vi så også sidder og snakker om det her med, hvilken atomvirksomhed vinder og sådan nogle ting, det ved vi ikke. Og når vi sådan kiggede tilbage i historien og så på samtiden dengang, at man for eksempel telefonen var ved at blive til en smartphone, og vi havde den her Palm Pilot, og vi havde nogle forskellige sådan versioner, hvor nogle af dem var telefon, og nogle var ikke, og nogle havde kamera, og nogle havde ikke, og nogle kunne e-mail, og nogle kunne ikke e-mail, og sådan noget. Den der formfaktor på det var ikke defineret dengang. Og så dengang, dem, der gættede på, hvem der ville vinde, de sagde bare altid Microsoft, fordi de var den største. Og så Nokia, fordi de var også den største. Og der var ingen af dem, der vandt. Altså, der kom en anden virksomhed, som ramte den rigtige formfaktor på smartphonen, og så vandt de. Bare kæmpestort. Og det var jo Apple med iPhone'en. Så når man går ned på sådan virksomhedsniveau og produktniveau, så er verden uforudsigelig. Og det er derfor i dag, når folk de sådan bliver kloge og siger, at den ene eller den anden virksomhed kommer til at vinde, så kan jeg ikke lade være med at sidde og smile, fordi at det blev så klart for os, da vi skrev bogen, at det kan man ikke, og det kan man aldrig, aldrig nogensinde. Og man hører det også hele tiden i samtiden. Vi er så meget i tvivl om Nvidias chips. Bliver de til noget, og kan Blackwell, er der en fejl i den nu, eller hvad sker der, og alt sådan noget. Så vi er hele tiden i tvivl om det, men vi er ikke i tvivl om, at AI bliver til noget, og at atomkraft bliver til noget. Så på samfundsniveau, der ved vi godt, hvad fremtiden bringer, men på virksomhedsniveau, der er vi nødt til at være ydmyge og sige, vi kan ikke vide det. Og det er derfor, at vores råd i bogen, det er at investere i helt vildt mange forskellige virksomheder, i stedet for at tage nogle store bets, fordi du tror, du kan regne den ud. Og så samtidig, så bringer det også en tanken over på Warren Buffett, som har investeret i nogle få virksomheder, som er lykkedes. Og så kan jeg også sige sådan, hvordan kunne han egentlig vide, at Coca-Cola blev god? Altså, hvordan kunne han vide, at det ikke blev Pepsi? Eller hvordan kunne han vide, at Red Bull ikke udkonkurrerer dem? Eller sådan noget, ikke også? Altså, så der er bare nogle virksomheder, der ender med at virke i mange år, men det er mere tilfældigt, end det er noget, man kunne forudsige. Så fremtiden er, vores konklusion er ikke deterministisk. Vi ved det ikke på virksomhedsniveau. Der er den stokastisk. Der er den altså defineret ved sandsynligheder, hvor at der er x sandsynlighed for det her, og x sandsynlighed for det her, det kommer med en varians. Og vi kender ingen af de her variabler. Og så blev det alligevel sådan, at OB vandt i fodbold. Og så kan man godt bagefter synes, at man var sindssygt klog, fordi at man havde gættet. Altså, det var jo mod odds. Men alligevel så sagde man, at i dag sker det, fordi at der er det her slud her og et eller andet, og så er de bare helt vildt gode der. Jeg tror, at Brøndbys målmand glider lige i det rigtige øjeblik, og sådan noget, så sker det. Men det er jo igen bare en tilfældighed. Altså, fordi at det kunne man ikke forudsige. Det er opstået på grund af nogle løbemønstre på banen og udvikling og sådan noget. Så i bund og grund er det tilfældigt. Så det er sådan vores skriveri om fremtiden, at fremtiden er stokastisk, og det skal vi forstå den som, når vi investerer. At det er sandsynligheder, og at man kan sagtens lave den rigtige investering, og så ender det galt, fordi at der sker et eller andet uheldigt og omvendt.
Og det er jo en bog, I har skrevet der, Jesper, som har fået rigtig god feedback. Der er mange, der har været inde og kommentere på det, at det giver god mening. Den er relativt let læselig, men stadig med en masse konstruktivt indhold og giver en masse fif til det her. I er med som dagens anden annoncør i podcasten, så vil du lige fortælle en lille smule mere om bogen her?
Jamen, vi tager fat i det her med, man altid diskuterer, hvordan er teknologiaktier egentlig anderledes end value-aktier, eller sådan, og hvordan er den metode, som man så skal bruge, når man investerer i teknologiaktier, anderledes end den metode, som man normalt kan bruge. Og det er sådan helt tydeligt, og det synes jeg faktisk, vi får forklaret meget godt, at den måde, man sådan traditionelt går til investering på, det er ikke særlig hensigtsmæssigt, når man kommer over til teknologiaktier. Og det er jo meget det, der gennemsyrer vores podcast også. Altså det her med, at hvor er det svært at forudsige, og hvor går det vildt hurtigt, og alle sådan nogle ting i teknologiaktier. Og det kræver bare en anden metode, og den metode, den kommer vi frem til i bogen, i hvert fald til et forslag på. Så det er en bog, der ikke er skrevet før, og det er jeg mega stolt af. Så vi synes, det er spændende, og det her er spændende, så ind og køb den, eller give den i julegave.
Mads, vi skal i gang med ugens tema. Det her Tesla-regnskab, som var meget ventet, og folk, de enten hader de Tesla, eller også elsker de Tesla, enten så hader de Elon Musk, eller også beundrer de den. Med ham kan man da godt ligge et eller andet sted lidt midt imellem. Det gør jeg nok selv med hans lidt outburst en gang imellem, som man godt kunne være foruden, men hans hjerne kunne være den absolut ikke være foruden. Den er krøllet, og den er genial. Det her regnskab, hvordan ser det ud?
Jamen, der var ikke så meget anderledes. Det var et fint regnskab. Der var mere omsætning, lidt lavere profit, produktionsrekorder, både i biler og energi. Og så investerer man ikke så meget, og det betyder så, at der er flere penge på bunden. Jeg så sådan en chart over det, man kalder cashflow, altså hvor mange penge kaster driften af sig. Drift inklusive investeringer, men altså det operative cashflow er også fint for Tesla i forhold til andre elbilsproducenter. Der er Tesla den eneste, som er profitabel i hvert fald i Vesten. Så de formår at tjene gode penge på det. Det man altid skal huske, når man ser på Teslas økonomi, det er, at de investerer altså rigtig meget i udvikling af robotter, selvkørende teknologi, alt muligt inde i Tesla, så man får også en vækstvirksomhed. Det synes jeg samtidig, at folk glemmer, og det er jo fordi, at det her med robotaxi og humanoide robotter, det har sådan været fugle på taget længe, som der er blevet talt meget om, og så som du siger, hvis man ikke kan lide Musk, så tenderer man nok til at sige, det bliver sgu aldrig til noget, og hvis man godt kan lide ham, så tænker man, det skal der nok blive til noget. Hans track record gør, at man nok skal passe på med at bette imod, at det bliver til noget i hvert fald. Det vil være fjollet. Men det han så siger, som jeg synes er spændende, det er, at han taler om, at man kommer til at investere i at producere flere biler. Og man kommer til at investere i at producere mere energistorage. Og når en virksomhedsleder siger det, så er det, fordi han tror på, at han kommer til at sælge flere biler og flere batterier. Og så er man igen der, så kan man godt sige, at jeg tror, han er skør, men man kan også sige, at hvis han tror det, så er det nok et godt bud. Og jeg er helt klart der. Altså, han er en vildt dygtig virksomhedsleder. Så jeg tror, man skal lytte til, at han mener, at han kommer til at sælge flere biler i fremtiden. så er der de her, ja, altså så er der energi, som, så er der de her tre segmenter, energi, robotaxi og Optimus. Og det skal man forstå som investor, fordi det der er en stor del af værdien ligger. Altså bilforretningen er bare det, som ligesom finansierer de andre ting, som han er ved at bygge. Energi rulles ud nu. Der er kæmpe fokus på batteriproduktion i USA. Det her med lithium-minerne, Trump har været ude og prøve at sikre adgang til og sådan nogle ting. Kæmpemæssig fokus på det, fordi hvis vi skal bruge vindmøller og solenergi til noget positivt, så skal vi have batterier på. Og det er det, som han også er i gang med at løse. Så jeg tror, at hans energi forretning får kæmpe medvind, altså politisk set, fremadrettet, og det er det, vi skal kigge efter.
Jeg sidder hele tiden og tænker på det her Starlink, hvornår at vi stopper med at have et dansk nummer eller et tysk nummer eller et eller andet. Vi kommunikerer jo kun på WhatsApp, og der kunne man jo i princippet sagtens bare have en kode i stedet for et telefonnummer med det her. Men at rulle ud til Starlink, når det er, at han efterhånden snart kan dække hele verden med satellitter og internetforbindelse, og man så bare køber sådan et abonnement til $50 om måneden, uanset om man bor i Kongo eller i Køln. Så har man sådan et abonnement. Er der nogen planer om det? Hvordan ser det ud med Starlink? Er de mere på den rumdel i forhold til consumerdelen?
Jamen, det er over i SpaceX, at Starlink ligger, men jeg tror virkelig, man skal se hans virksomheder som samlet, og i bund og grund som en samlet enhed for at kunne kolonisere Mars. Altså, at for at kolonisere Mars, så skal vi have raketter, vi kan flytte op. Vi skal have strøm med, fordi at vi skal kunne lære strøm, fordi når solen ikke skinner på Mars, så er der ikke energi. Så vi skal have batterier med. Så kan vi ikke sende mennesker derop til at starte med, så vi skal sende Optimus derop til at starte med. Altså, så meget af det, han laver, det er egentlig hen imod Mars. Men altså, han har jo kæmpemæssig fordel af, at han skal kommunikere med hans Tesla-biler og gøre det effektivt. Starlink, altså bare det at have hele det der kæmpe fordel. XAI er også en kæmpe fordel, fordi at han skal drive noget af i noget og forstå det rigtig godt. Så de her virksomheder, hele det her økosystem, han har, det er en kæmpe mæssig fordel. Og jeg tror ikke, han kommer til at dominere fuldstændig med Starlink. Der er masser af specialiseret transmission. Der er den, der hedder ASTS, som laver sådan nogle satellitter, der er specielt designet til at bringe kommunikation ned på jorden. Der skal man have et bredt vingefang på satellitten, og det har de. Så de satellitter, Musk kan sætte op, det er sådan nogle mere general purpose satellitter, så der bliver plads til noget specialiseret. Så energi rulles ud, så er der robotaxi, som også kører godt og lige stille bliver rullet ud. Han forventer, at man kommer til at køre uden safety driver i Texas i år, eller i løbet af nogle måneder, og så kommer man til at rulle ud til flere større byer og sådan noget. Det begynder at ligne noget nu i den grad. Så der er vi også tæt på, og det tror jeg, markedet vil begynde at prise ind lige så stille og roligt. Og energivæksten tror jeg også, at markedet vil begynde at prise ind. Så er der Optimus-robotten, hvor de også er langt fremme, og hvor de har deres egen værdikæde. Han snakker hele tiden om fingrene, og det er bare så spændende at høre. Altså, det er så vigtigt for, at man kan det, et menneske kan, så skal man kunne det med fingrene. Og måske er Tesla dem, der forstår fingernes anatomi bedst, fordi at de er i gang med, de forstår, hvad det er, vi bruger lillefingeren til, fordi at de er nødt til at få lillefingeren til at hjælpe med de ting, som funktioner, som vi bruger lillefingeren til. Og så er der chipsituationen. Man kommer med en ny chip, som er 40 gange hurtigere end den gamle chip, AI5, som kommer ud i bilerne, og så tror jeg, man er rigtig godt kørende. Så det er bare tæt på det hele. Og så er der det her med direktørbonussen, som der også er meget debat om hvorfor det skal være ham, og hvorfor han skal have så meget. Og det, han selv siger, det er, if I build a robot army, I want to make sure that I can control it, and somebody else can't. Og så siger han, at han vil have sig, han har en god chance for at blokere noget dumt. Men det skal også være sådan, at han kan smides ud, hvis han bliver tosset. Altså, så det er, men det er et farligt produkt, de bygger, men det er jo vigtigt også, at der er en i Vesten, der bygger det, fordi at det bliver bygget i Østen i øjeblikket. Så hvis man skal se på Tesla som investeringsmodel, så skal man egentlig, hvis man sammenligner med atom, de der virksomheder, der laver atom, små modulære reaktorer, de har ingen omsætning, så de låner deres penge til at bygge det, de gør. I Tesla, der har vi to nye virksomheder. Vi har Robotaxi, og vi har Optimus, robotten. De tjener ingen penge, men de behøver ikke at låne penge til at finansiere den, fordi pengene bliver tjent i bilvirksomheden og i energivirksomheden. Og når man så sammenligner med resten af bilbranchen, de kører med underskud og kan ikke få det til at fungere, så har man her en virksomhed, der tjener så mange penge på at lave biler, at de kan finansiere den investering, der skal til for at begynde at bygge Optimus og for at udvikle Robotaxi. Så det er det, man skal forstå med. Altså, så man skal ikke se på nøgletallene. PE er håbløs her. Så man skal forstå investeringscasen, at det er det her. Man har en virksomhed, der finansierer nogle nye spændende virksomheder.
Ja, og endnu en konklusion er vel så bare at sige, jamen, skal man eje Tesla? Ja, det skal man.
Det skal man.
Måske nu er den jo stedet rigtig, rigtig pænt. Der har ligesom været lidt mere ro på Musk, og den er stedet rigtig, rigtig pænt. Trader nu omkring 8-9% op year to date, men altså de sidste 6 måneder er den oppe omkring 70% den her aktie. Så selvfølgelig kan den godt komme ind og have det til Musk og stort, så når den rutscher nedad, så rutscher den også lidt hurtigere nedad, end den gør, fordi at, ja, så får den altså lidt mere vinge under, men ja, enten skal man købe den, eller så skal man holde sig væk. Det er i hvert fald det her med at gå ud og hate på den, det skal man nok passe på med.
Altså en ting der, man skal også altid lige kigge efter triggeren. Hvad er det, der gør, at den kommer til at stige nu her? Eller hvad er det, der gør, at man skal købe for at sikre sig, at den ikke stiger? Og der mener jeg bare det her med at rulle selvkørende teknologi ud. Det bør gøre det synligt lige pludselig, at hey, der er noget her, der kan noget. Altså prøv lige at tænke alle de mennesker, der er beskæftiget med transport og sådan nogle ting. Lige pludselig så kan bilerne køre 24-7, transportere mennesker og varer og sådan nogle ting, uden at der skal sidde et menneske, der skal aflønnes i bilen. Det bliver så besparende og så mange penge værd.
Vi skal lige lukke med to overflyvninger og to regnskaber, som er kommet. Vi starter lige med Intel.
Ja, det blev taget godt imod af markedet. De er profitable. De taler om fremskridt. Lip Bhutan, deres nye CEO, er jo faldt i Trumps gunst og har fået sikret investeringer fra SoftBank og Nvidia. Og nu er man i gang med at tale med golfstaterne om at investere også. Så det virker som om, at der er ro på. Altså for et år siden, tror jeg, der prøvede man at fremskynde den her chip-pakke, at man skulle have pengene derfra for at have penge nok til at bygge videre og sådan nogle ting. Men ligesom om, nu kommer investeringerne ind, der er ligesom fælles agenda om, at det her, det skal lykkes. Og så er der ro på. Og så tror jeg, det kommer til at lykkes. Problemet er jo ikke sådan Nvidia eller Intel-specifikt. Problemet er mere USA eller Vesten-specifikt. Produktionsteknologien er væk. Den er endt i Østen, i Taiwan og i Kina. Og det er egentlig ingeniørerne, som ved, hvordan man producerer chips. Og de er bare derude, fordi det er derude, det har foregået de sidste mange år. Og nu flytter de til USA. TSMC bygger fabs i Arizona og Intel også og så videre. Så nu kommer ingeniørerne fra Taiwan over til USA og begynder at arbejde der. Så med tiden, så kommer det her til at lykkes stille og roligt, og så bliver man gode til at producere chips i USA. Men det, man også har fået nu, det er, at man har fået roen. Man har fået den politiske velvilje. Man ved, at det her det er en sikkerhedspolitisk sag, så man kan stille og roligt arbejde langsigtet med at få løst det, og man behøver ikke at tænke på aktiekurser på at kunne rejse penge næste kvartal, eller hvad det er. Så man går fra kraftig modvind til medvind og får ro til at gøre tingene ordentligt og stille og roligt. Så jeg tror, det er en rigtig god investeringscase stadigvæk.
Og så lige forbi Vertiv Holding?
Ja. Vertiv er en af de virksomheder, som er sådan en gammel sådan el-infrastruktur virksomhed, som producerer væskekøling og el-udstyr til datacenter især. Det er derfor, de vokser meget. Og de vokser også rigtig meget. De vokser 30%, og deres ordre engang vokser 60% og sådan noget. Det går super, mega godt. Så de er en del af den her AI-datacenter-handel, som er stormet op, og så kom regnskabet, og så kiggede markedet så lidt omkring og tænkte, huha, det måske er det blevet for dyrt nu, og så faldt den. Og hvad den rigtige pris er, det er godt nok svært at sige, men jeg tror, det er et fint sted at ligge. Vi er sådan lidt forsigtige med den, fordi det er sådan en af de her gamle virksomheder, så man forestiller sig ikke, at de har det her iværksættergen, hvor at de løber stærkt og genopfinder alting og har de skarpeste ingeniører. Man forestiller sig sådan lidt mere sådan en lidt ældre virksomhed, hvor at byråkratiet har fundet lidt ind og sådan noget, men lige nu har de bare de rigtige varer, som der er stor efterspørgsel på. Det er egentlig lidt den samme ting, jeg tænker om Grok i forhold til for eksempel Amazon Web Services, at Grok kommer som den nye frække, som har fuld fart på og unge skarpe ingeniører. Så Vertiv er god lige nu, og måske kommer der et tidspunkt, hvor de bliver overhalet af nogle nye og skarpere virksomheder.
Og i næste uge er der også fuld fart på regnskaberne. Tirsdag lander SoFi og Aurora. Onsdag Meta, Mercado Libre, Google, Microsoft, Carvana, torsdag Roblox, Amazon, Apple, Reddit, Coinbase, HelloFresh Group, og fredag kommer Fubo TV. Det zoomer vi selvfølgelig alt sammen ind på i næste uge. Vi skal sige tak til dagens annoncører, Tempo Growth og bogen Den Lille Guide til Investering i Teknologiaktier. Så skal der lyde en rigtig god weekend til vores lyttere. Selvfølgelig en god weekend til dig, Mads, og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.